SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралийн нөөцийн банк бодлогын хүүг 25 суур нэгжээр нэмэгдүүлж 385% хүрглээ. Энэ нь 2 жил гарын хугацаанд хийж байгаа анхны нэмэгдэл бөгөөд 2025 оны дунд үеэс хойш инфляц мэдгэтгүйц өссөнийг шалтгаан болгон тайлбарлаж байна. Инфляц төв банкны зорилтод 2-3% төвшнөөс дахин давж гарсан тул энэхүү шийдвэрийг олон эдийн засагч урьдчилан таамаглаж санхүүгийн зах зээлүүд ч аль хэдийн хүлээж байсан гэхэд болно. Сангийн сайд төсвөө хамгаалж гадаад хүчин зүйлсийг онцолж байгаа бол сөрөг хүчин болон ногоонтнууд одоогийн бодлого нь жирийн австралчуудыг шийтгэж эдийн засгийн өөр боломжит хөшүүргүүдийг үл тоомсорлож байна хэмээн шүүмжилсэн байна. Мэдээний дэлгэрэнгүйг хүлээн авна.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Би одоо хүнсний дэлгүүр орох гэж байна. Тиймээ цент бүрийг нь би тооцох хэрэгтэй болж байна. Одоогоор зах зээлд оролцох ямар ч боломж надад алга. Ойрын хугацаанд ч юм орохгүй байх уу? Ирээдүйд манай хүүхдүүд байр худалдаж авч чадахгүй гэдэгт би бодож байна. Бараг түрээсийн систем шиг л болж байна. Худалдаж авлаа гэхэд амьдралынхаа туршид төлбөр төлсөөр байх нь. Тэдэнд амьдрал гэж зүйл үлдэхгүй нэ. Өөрөө ажил хийж байлаач 125 мянга эсвэл 160 мянган долларын орлоготой байхад яаж зээлээ эргүүлэн төлөх вэ? Эдгээр эмэгтэйчүүд нөөцийн банкнаас зарласан хүүгийн өсөлтөнд ийм хариу үзүүлж байна. Өсөлтийн үр дүнд бэлэн мөнгөний хүү 3.6%-аас 3.85% болж нэмэгдэж байгаа юм. Энэ бол сүүлийн 2 жил гарын хугацаанд анхудаа бодлогын хүүг өсгөж байгаа тохиолдол бөгөөд Японоос хойш хүүгээ өсгөх шинэ мөчлөгийг эхлүүлсэн 2 дахь өндөр хөгжилтэй эдийн засаг Австралийнх болж байгаа юм. Төсвийн зардал инфляцийг өдөөж, хувийн салбарыг шахаж байна гэсэн болгоомжлолын дунд сангийн сайд Джим Чалмарс парламентийн хуралдааны үеэр нөөцийн банкны тайланд инфляцийн гол шалтгаан нь засгийн газрын зардал биш, харин хувийн эргэлт гэж тодорхойлсноо хэллээ. It makes it very clear that the pressure on inflation is coming from private demand. Энэ инфляцийн дарамт хаанаас үүсч байгааг маш тодорхой харуулсан. Энэ нь хувийн эрэлтээс үүдэлтэй гэдгийг хэлж байна. Үүнийг маш тодорхой болгоё. Энэ бол дөнгөж сая гарсан нөөцийн банкны зөвлөлийн мэдээлэл. Ноён дарга хувийн эрэлтийн өсөлт хүлээгдэж байснаас үлэмж ихээр нэмэгдсэн байна. Өнөөдөр нөөцийн банкны онцлсон гол санаа нь энэ юм. Засгийн газрын зардал инфляцийг өдөөж байна гэсэн шүүмжлэл нь бодит баримтад бус, харин улс төрийн зорилгод тулгуурласан хэмээн Чалмарс үзэж байгаа юм байна. Хүүгийн төвшин засгийн газрын хүссэнээс илүү их өссөнийг хүлээн зөвшөөрхийн зэрэгцээ дэлхийн эдийн засгийн тодорхойгүй байдал нэмэгдэж байгаа энэ үед инфляц болон бүтээмжийн шинжилгээг яаралтай шийдвэрлэх шаардлагатай байгааг ч доктор Чалмарс бас онцоллоо. Нөөцийн банк инфляцийг хязгаарлах зорилгоор хүүг нэмэгдүүлдэг тул сангийн сайд ABC радиогийн National Breakfast нэвтрүүлэгт оролцож төсвөө хамгаалсан юм. Австралчууд амжиргааны өртгийн дарамттай тулгарч байгааг тэр хүлээн зөвшөөрсөн. Засгийн газар өдөр тутмын дарамтыг бууруулах бодлого хэрэгжүүлж байгааг ч тэр бас хэлсэн.
Well, first of all, more than acknowledge that people are still under pressure, we're acting on that.
Юуны өмнө хүмүүс дарамттай байгааг бид зөвхөн хүлээн зөвшөөрөж зогсохгүй арга хэмжээ авч байгаа. Өнгөрсөн сард хэрэгжиж эхэлсэн хямд эм илүү олон балк биллийн үйлчилгээ, оюутны өрийн хөнгөлөлт, гурван шатлалтай татварын бууралт зэргийг энд дурдж байна. Энэ бүхэн манай нийгэм улс орон даяар хүмүүсийн мэдэрч байгаа бодит дарамтыг хүлээн зөвшөөрч түүнд авч байгаа хариу арга хэмжээний илрэл юм. Нөөцийн банкны мэдээллийг үл харгалзан сөрөг хүчний тэргүүн Сьюзен Лэй инфляцийн асуудалд засгийн газрын зардал буруутай хэмээн үзэж байна. Australians are struggling even more with the cost of living crisis. Австралчууд амжиргааны өртгийн хямралаас болж улам ихээр зовж байна. Энэ бол хөдөлмөрийн намын үүсгэсэн амжиргааны өртгийн хямрал. Хөдөлмөрийн нам зарлаг гаргах бүрт үн өсч, төлбөрийг австралчууд л төлдөг. Би олон эжүүдтэй ярилцаж үзлээ. Манай хамтран зүтгэгчд адил хэлж байна. Сургууль эхлэхтэй холбоотой зардлуудыг хараад хэд магадгүй дахин хүү өсөх аюултай нүүр тулж байна. Яг энэ үед ногоонтнуудын намын удирдагч Лариса Витерс Австралийн орон сууцны зах зээлийг инфляцийн гол шалтгаан хэмээн буруутгаж байна. Орон сууцны зах зээл хэт халсан шалтгаан нь Энэ засгийн газар үйл хөдлөх хөрөнгийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж, тэр бүм тэр бумаар нь хөрөнгө оруулагчдад мөнгө өгч байгаа бодлого юм. Үүний оронд анхудаа орон сууц худалдан авагчид болон түрээслэгчдэд туслах ёстой байсан. Засгийн газрын бодлогоор шийдэх ёстой зүйл нь ердөөлэн. Гэтэл оронд нь тэд том банкуудад, мөн өөрсдийн том корпорацийн найзуудтай байнга үйлчилдэг шигэл ажиллаж байна.
This is an appalling outcome today.
Улс төрийн эдийн засгийн сургуулийн захирал доктор Тим Трантон Австрали дахь засгийн газрын зардлын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь нь эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн байгууллагын стандарттай харьцуулахад тийм ч өндөр биш байна хэмээн хэлж байна. Тэрээр инфляцийг хязгаарлах хүү өсгөн цорын ганц хэрэгсэл биш юм шүү гэдгийг ч бас онцлсан юм.
Well, there are actually a range of other tools that can be used to manage inflation beyond simply lifting.
Үнэндээ бол инфляцийг удирдахад хүүг нэмэгдүүлэхээс гадна ашиглаж болох өөр олон хэрэгсэл байдаг юм. Эдгээрийн ихэнх нь за бүгдээрээ биш ч гэсэн Австралийн нөөцийн банкнаас илүү засгийн газрын хариуцлагад багтдаг. Үүнд үнийн хяналт, зээлийн хяналт, хуваарлалт, нөөц сан бүрдүүлэх, за мөн орлогын бодлого гэж нэрлэгддэг нийгмийн өөр өөр оролцогч талуудын хооронд байгуулагдаг улс төрийн хэлэлцээрүүд орно. Одоогоор эдгээр хэрэгслийг хоцрогдсон эсвэл бүр нэр хүндээ алдсан гэж эрс үгэсгэх хандлага бий болоод байна. Миний бодлоор энэ бол алдаа. Учир нь эдгээр бүх хэрэгслийг Австралид өмнө нь амжилттай ашиглаж байсан. Цаашдаж ядаж заримыг нь дахин ашиглах боломжтой. Харин Сидней их сургуулийн санхүүгийн тэнхимийн эдэд профессор доктор Эндрю Грант цаашид дахин өсөлт гарах магадлалтайг анхааруулж байна.
So typically when the reserve bank increases
ихэвчлэн нөөцийн банк хүүг нэмэгдүүлэх үедээ нэг удаагийн өсөлтөөр зогсдгүй. Түүхийг эргэж харвал энэ нь дарааллан 2-3 удаа өсөх тохиол болдог. Ийм шийдвэрүүдэд тодорхой нэг хандлага инерц байдаг юм. Тиймээс энэ оны эцэс гэхэд эсвэл санхүүгийн хагасжилт дуусахаас өмнө дахин нэг өсөлт гарах магадлалтай. Үүнд би огтхонж гайхгүй. Ялангуяа энэ өсөлт инфляцийг удаашруулахад хангалтгүй байвал шүү дээ.
Бидний хүссэн газраас сонсоораа. SBS радиогийн аппликейшнийг SBS.com.cg-ийн радио апп хаягаар татаж аваарай.